Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur. Hodiaŭ mi revenas al mia tradicia programkoncepto, kiu estis interrompita dum du semajnoj pro la personaj prezentoj de la esperantaj radioparolistoj de Svisa Radio Internacia. Mi esperas, ke vi havis plezuron pri tiu ŝanĝo, kaj mi esperas ricevi viajn reagojn. La proksiman semajnfinon okazos en Zürich sensacia teknika evento, char oni anstataŭos unu el la ĉefaj pontoj de la urbo dum nur du tagoj. Tio eblas, char la nova ponto estas konstruita apud la malnova, kaj nun oni forŝovos la malnovan kaj tie lokigos la novan. Mi raportos, kiamaniere tio sukcesis, sed mi devas peti pri via pacienco, char mi po personaj kaŭzoj nur en aprilo povos fari tion. Hodiaŭ mi raportas al vi pri tri federaciaj plebiscitoj samtagaj, kiuj okazis fine de la lasta monato. Kutime la eksterlando ne tre interesiĝas pri svisaj voĉdonadoj, ĉar ili estas oftaj kaj ne ĉiam havas sensacian karakteron. Ĉifoje estis alie, ĉar du el la temoj koncernas trafikajn problemojn kaj trafos ankaŭ eksterlandajn vizitantojn. Kai nur unu el ili estas interna problemo. Tamen ankaŭ tiu lasta povas interesi eksterlandanojn, ĉar ĝi koncernas demandon kun kiu ĉiuj landoj devas okupiĝi. Nome, kiamaniere oni traktu refraktulojn. Mi scias, ke tiu vorto en Esperanto ne ekzistas, sed kiamaniere oni nomu la junajn virojn, kiuj rifuzas fari militservon. Manke de alia vorto, mi non usos refraktulo, char pri ili temas. En preskaŭ ĉiuj landoj de la mondo, la militservo estas deviga, ke ĉie okazas, ke unuopuloj rifuzas fari militservon, pro plej diversaj kaŭzoj. Kia maniere trakti ilin? Oni trovis diversajn solvojn. Ekzemple, oni farigas ilin iuspecan, au pli longan civilan servon. Sed existas religiai fanaticuloi kiu rifuzas ec tian servon. Kion fari pri ili? Mi nun ne povas analizi la solvoin en aliae landoi kai ne povus respondi la demandon ciu la trovite solvoi tie estas contentigai. Tion estas mia afero. En Svislando gis nun ne existis alternativo por la militservo. Kiu cetere ceni ciam estis deviga, do depost multai iarcentoi, depost la comenzo de Svislando. Kai tiu kiu rifuzas estas punata per malliberuleio, kutime dum kelkai monatoi. Provoi shangi tion sistemon, kai enconduci ion novan jam estas discutatai delonge. Kai en 1977 unua foie okazis plebiscito, pri proponita anstataŭa civila servo, kiu estis destinita por junuloj kiuj pro sia konscienco ne volis fari militdeĵoron. Sed kiamaniere prijuĝi konsciencon? Ĝi ne estas videbla. Kiel distingi verajn konscience suferantajn personojn kontraŭe al tiuj kiuj nur ŝajnigas? La propono tiam en 1977 estis rifuzita de la popolo. Kai nun de nove en la ĵusa plebiscito la alia propono ankaŭ estis malakceptita, nome per 1.400.000 voĉoj ne kontraŭ 800.000 voĉoj jes. La kaŭzoj de tiu malakcepto, kiu eĉ estis iom pli forta ol en 1977, estas jenaj. La nuna propono ne enhavis la elementon de la conscienzo au religia credo, sed gi lasis alla junuloi mem decidi ciu ini preferas civilan servon al militan, do havigi al ili la quasauan privilegion compare alla peniga soldata tesoro. Due, la svisa armeo estas milizia armeo. Tio signifas che popolo kai armeo estas identai, estas la samai. Kiel eble plej bone vidigas el tio, che la svisa soldato havas sian armilon heime kune con la necesa municio. Io, kio verŝajne estas unika en la tuta mondo. Trie, la svisa armeo estas pure defenda armeo, kai al tio gi eĉ estas internacie devigata, ĉar laŭ la statuto de neŭtraleco akceptita de la Viena Kongreso 1815, Svislando devas mem defendi sian neŭtralecon. Che gi prenas tiun devigon serioze, montras giuste la clara decido della popolo. Tamen, iam oni devos trovi solvon por la refractuloi. Sed post la negativae decidoi en la popolai plebiscitoi de 1977 cae 1984, la panaceo ancorau estas trovota. La dua liae plebiscitoi concernis la enconducon de du stratai impostoi. Ambau estis acceptitai de la popolo. La unua concernas novan imposton por pesai veturiloi. Veturiloi pli pesai ol 3,5 tunoi, tio esse charge automobiloi cae voyage autobusoi. Ili devos pagi, lau grandezo, 500 gis 3.000 francoi po iaro, crom la normalai impostoi. Oni eltrovis che pro ilia pezzo ili detruas la stratoin, pli ol ili pagas la normalai autoimpostoi. Nome ili pagas nur 67% de la costoi cioin ili causas. Citiu propono estis acceptita per 1.200.000 yes contra 900 ne. La dua propono estas croma imposto cion ciu auto devas pagi por raiti usi la autostradoin. Oni devas pagi unu foie en la iaro 30 francoin, cae ricevas por tio vignetton, cion oni gluas sur la autofenestron. Tio propono estes acceptita per 1.130.000 yes contra 1.000.000 da ne. Do l'han decido tutte ne estas same clara ciel la alia pri la pesa e veturiloi. La causo por la accepto de la du paragrafoi en la Constitucio estas duoblai. Cetere, ili estas limigitai al 10 jaroi, poste oni devos renovigi au aboli ilin. Unue oni scias che la federazia caso nepre bezonas tion monon por malgrandigi la deficiton en la budgeto. Due, oni nun tempe consentas che la veneno en la elastuboi de la motoroi estas unu el la cefae causoi por la morto de la arvaroi. Trie, la charge automobilo generale estes consideratai kiel granda geno sur la strato. La du decidoi de la svisa popolo estis tre mal favore acceptitai en exterlando, precipe en Germanujo, chartie oni opinias che la trafico en Europo devus esti liberigata en ciui manieroi, cae ne chargiata per novai impostoi cae malhelpoi. Tamen oni devas scii che svisae charge autoi devas pagi en Germanujo jam nun ancao imposton, gi ec estas pli alta. Cae gi nur havas alia nomon, nome gi estas imposto sur la plus valoro, Mehrwertsteuer. Tiu ne existas en Svislando. Concernante la vignetton por la autostradoi, la svisa respondo alla riprocioi estas ancora pli simpla. Nome en iai najbaraj landoj Italio kaj Francio ekzistas taksoj sur la aŭtostradoj, nekonataj ĉe ni kaj en Germanio. Iu germana aŭtomobilisto, kiu volas veturi al Italujo, devas estonte pagi 30 frankojn por dufoje traveturi Svislandon survoje. En Italio poste li pagas multe pli por la sama distanco. Cae pritio gis nun enio grumblis. Do la svisa conscienzo ne estas chargita per la nomitai riprocioi. Cai, se post dec jaroi, ciui landoi estos abolintai sien strata in taxoin, Svislando certe ne hesitos partopreni. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.